Hveragerði, 22. nóvember 1973, Jónína Benediktsdóttir segir frá.
Kannski byrja þarna aftur á draumnum.
Já. Já, þegar ég flytt til Fáshúsfjarðar 1921, þá kona þar í þorpinu sem heitir Karolína og nú orðin gömul kona. Og sko vinsæl kona fannst mér nú. Mörgum þykja vænt hana. Þá sagði mér kona sem var í næsta húsi við mig að þegar þessi Karolína var ung stúlka, þá hafi hana dreymt að hún verið að fetja upp á sokk eða fetja upp á prjóna og fetjaði 25 líkjur upp á hvern prjón. Og hún mundi svo ekkert hvað hana dreymdi meira nema hún taldi þetta. Og þá segir hún drauminn, þessi Karolína, og þá segir kona sem hlustaði á drauminn, þú verður 100 ára. Og það kom alveg heim. Það ekki mörg ár sín hún dó, hún var komin að orðin 100 og eitthvað byrjuði á því fyrsta. Þetta finnast mann nú merkilegir draumar. Og að geymast svona lengi.